liberty.
Ողջույն ուղիղ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք. Եվրամիությունը հետաձգում է Հայաստանին ֆինանսապես օժանդակելու նպատակով խոստացած դոնորների համաժողովը. Ինչպես են գոյատևում փոքր խանութները սուպերմարկետների ստվերում. Հայ-ավստրիական տնտեսական համաժողով Երևանում. Այսօր Հայաստանը պաշտոնապես տանձնել է Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Ինչ վիճակում են գտնվում Երևանի զբոսայգիներն ու կանաչապատ տարածքները։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային IT շրջանակներում չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշթոնի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյան այսօր մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Արտգործ նախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը երկօրյա այցի շրջանակներում նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները Ղարաբաղի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի վերջնական զեկույցը ծանր հարված է հասցնում Հայաստանի վարկի միջազգային հանրության աչքում և նաև թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը բանակցային գործընթացում, հայտարարում է Հայ ազգային կոնգրեսը։ Դրա ամբողջական պատասխանատվությունը համաձայն ընդդիմադիր շարժման 3-3-ան տարածած հայտարարության կրում են այս իշխանությունները, որոնք ամբողջովին կեղծելով ընտրությունները ըստ էության մերժել են Հայ ժողովրդի կողմից սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքը։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել տեղեկացնելով, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի համաձայն գործողության ժամկետի նշում չունեցող վարորդական վկայականների գործողության ժամկետն ավարտվում է 2012 թվականի հունիսի 30-ին, ինչից հետո այդ վկայականներով տրանսպորտային միջոց վարելը կառաջացնի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանված վարչական պատասխանատվություն, նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով տուգանք։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հունիսի 18-ին Փարիզում կայացած հանդիպման ժամանակ նոր առաջարկներ չեն հնչել։ «Մենք հիմնականում քննարկել ենք քայլերը, որոնք մեզ թույլ կտային շարունակել բանակցությունների գործընթացը», ասել է Մամեդյարովը Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Եվրամիության ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակը Փիթեր Ստանոն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Եվրամիությունը հետաձգում է Հայաստանին ֆինանսապես օժանդակելու նպատակով խոստացած դոնորների համաժողովը։ Հեղինե Բունյատյանն է զրուցել Եվրամիության ներկայացուցիչի հետ։
Եվրամիությունը առայժմ հետաձգում է Հայաստանին ֆինանսապես օժանդակելու նպատակով խոստացած դոնորների համաժողովը, ակնարկելով, որ խորհրդարանական ընտրությունները լիովին չեն արդարացրել ակնկալիքները և այժմ Բրյուսելում սպասում են 2013-ի նախագահական ընտրություններին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է կառույցի ընդարձակման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեի խոսնակը Փիթեր Ստանոն։ Հիշեցնենք, նույն պաշտոնյան խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ազատություն ռադիոկանի Ֆրանսիային հաղորդել էր, որ Բրյուսելը շատ է տպավորված արդար և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու Հայաստանի իշխանությունների խոստումներով և պատրաստ է այդ ընտրություններից հետո միջազգային համաժողով անցկացնել և գումարներ հավաքել Հայաստանին օժանդակելու համար։ Մենք ականատես եղանք անցած ամիս մայիսին Հայաստանում անցկացված խորհրդանական ընտրություններին, ինչը հիմնականում դրական անցավ, սակայն կան հարցեր, որոնք լուծում են պահանջում։ Եվ կախված այն հանգամանքից, թե ինչպես Հայաստանը կարձագանքի այդ խնդիրներին 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, պարզ կլինի, երբ է անցկացվում այս համաժողովը, ինչպես նաև ինչ կարող է անել Եվրամիությունը Հայաստանին էլ ավելի աջակցելու և մեր օրակարգում արկախոստումները կատարելու ուղղությամբ, ասում է Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Նշենք, որ միջազգային այս հավաքները, որպես կանոն, միհարկիտակ են հավաքում ֆինանսական լուրջ կարողություններ ունեցող կազմակերպություններին, համաշխարհային բանկ, Աշխույթի միջազգային հիմնադրամ և այլն, ինչպես նաև զարգացած երկրների ներկայացուցիչներին, որոնք ծանոթանում են դժվարին իրավիճակում գտնվող այս կամ այն երկրի խնդիրներին և գումարներ կամ ծրագրեր առաջարկում դրանք լուծելու համար։ Ուղիղ 10 տարի առաջ Փարիզում անցկացված այդ օրինակ համաժողովում, օրինակ, Հայաստանը 620 միլիոն դոլարի նոր վարկեր և օժանդակություն ստացավ միջազգային կառույցներից աղքատությունը կրճատելու համար։ Թե որքան գումար կարող է հավաքվել այս դեռևս նախապատրաստվող համաժողովի ընթացքում, Եվրամիության ներկայացուցիչը դժվարանում է նշել, սակայն ընդգծում է, որ դրանից առաջ Հայաստանի իշխանությունները դեռ պետք է մի շարք քայլեր կատարեն։ Օրինակ, առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ պետք է հարթել այն բաց թողումները, որոնք արձանագրվել են խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ միջազգային չափանիշներին լիովին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար, ասում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակը և շարունակում։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է ավելացնել ջանքերը Մինսկի խմբի առաջարկած հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության գալու համար, ակտիվացնել պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ինչպես նաև ամրապնդել դատական համակարգի անկախությունը։
Սուպերմարկետների և դրանց մոտ տեղակայված փոքր խանութների միջև պայքար նկատվում է ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես այդ պայքարը դրսևորվում Հայաստանում և ինչ են կարծում այս ամենի մասին խանութների սեփականատերերն ու փորձագետները, պարզել է Հովանես Մովսիսյանը։
Շիրակի մարզում գործում է փոքր և միջին 581 խանութ և ընդամենը 1 սուպերմարկետ, որին էլ հենց բաժինի հաստում ամբողջ մարզում խանութների միջոցով իրականացվող մանրածախ առևտրի շրջանառության 50%-ից ավելին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 2011 թվականի ամփոփիչ տվյալները վկայում են, որ պատկերն այսպիսին է ամբողջ հանրապետությունում։ Թվով քիչ սուպերմարկետները վերահսկում են մանրածախ առևտրի շուկան։ Շեշտակի փոփոխությունները այս ոլորտում սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնեցնում փոքր խանութների աշխատակիցներին։ Մինչև 27 տարեկան բարետես արտաքինով կրպակատերեր մեզ մոտ դժվար թե գտնվեն, այդ իսկ պատճառով սուպերմարկետում նրանց համար աշխատանք գտնելը անհնար է։ Իսկ ինչպես կանխել առաջացող վտանգը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով այժմ իրենց կառույցը լրջորեն զբաղվում է այս ոլորտով։ Հիմա հանձնաժողովում սպասում են ոլորտի մանրամասն վերլուծության արդյունքներին, որոնք ուսումնասիրելուց հետո հանձնաժողովը հանդես կգա համապատասխան առաջարկներով։
Մենք պետք է հստակ սահմանենք այն քաղաքի կանոնները, որոնք թույլ չեն տա սուպերմարկետներին չարաշահել։ Այդ երևի մտածում այ հստակ սա է։ Ու եթե կան իսկ կան առևտրում խաղի կանոններ, որոնք կան և Եվրոպական միությունում և Ամերիկայում շատ երկրում, որոնք ինչ-որ չափով զսպում են և թույլատրում են սուպերմարկետների ազդեցությունը շուկայում և թույլ են տալի փոքր իմիջին բիզնեսին իրենց նիշայում, իրենց փոքր առևտուրը անել, այդ խաղի կանոնները մենք հույսով ենք, որտեղ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, մենք օրենսդրության մեջ կներկայացնենք և կառավարություն և ազգային ժողով, որպեսզի այդ խաղի կանոնները ընդունվեն և Հայաստանում նաև։
Ըստ հնարավոր փոփոխությունների որոշակի տարածքներում վերանալու են նաև շուրջօրյա գործող սուպերմարկետները, ինչը հանձնաժողովի կարծիքով կօգնի կրպակատերերին սուպերմարկետների ոչ աշխատանքային ժամերին գումար վաստակելու հարցում։ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով այս խնդիրը առկա է աշխարհի շատ երկրներում։ Ամենտեղ գտել են դրա լուծման սեփական ուղիները, որոնք միշտ չէ, որ կիրառելի են լինում նաև Հայաստանում։ Շատ սահմանափակումներ կարող են ուղղակի կործանարար լինել առևտրային ցանցերի համար,
կարելի է միգուցե նաև օրենսդրական որոշ այլ փոփոխություններ անել, որը մեզ թույլ կտա պաշտպանել փոքր եւ միջին բիզնեսը։
Այսօրվա եւ Եվրամիությունը եւ Ամերիկայում փորձում են ինչ-որ չափով զսպել սուպերմարկետների ազդեցությունը շուկայի վրա, բայց կա եւ մի տարր, որ պետք է անպայման հաշվի առնեն։ Սուպերմարկետը միս կողմից էլ ունի շատ դրական դեր։ Էականներն ազդում են ապրանքների գների վրա։
Իսկ ինչպես պաշտպանել կրպակատերերին եւ միաժամանակ չխանգարել առևտրային ցանցերին։ Ոսկե միջինը գտնելու համար դեռևս ժամանակ է պետք։ Փորձագետների կարծիքով հայաստանյան մանրածախ առևտրի շուկան դեռ երկար զարգացման ուղի պետք է անցնի, որպեսզի հասնի զարգացած երկրների մակարդակին։ Այնտեղ մանրածախ առևտրի մինչև 80% կատարվում է սուպերմարկետներում, մինչդեռ մեզ մոտ տվյալ ցուցանիշը մի քանի անգամ պակաս է։ Հայկական մանրածախ առևտրի շուկան մանրամասն ուսումնասիրած EV Consulting խորհրդատվական ընկերության մենեջեր Սոնա Գրիգորյանի խոսքով այս ոլորտը Հայաստանում արագորեն զարգանում է։ Եթե օրինակ Երևանում 2 տարի առաջ սուպերմարկետներում էր կատարվում մանրածախ առևտրի միայն 10%-ը, ապա հիմա այդ թիվը հասել է 30%-ի, ինչը ամենևին էլ չի նշանակում, որ մեզ մոտ կրպակներ չեն լինի ապագայում։
Որոշ տեղերում շատ ավելի մրցունակ են, քան մեծ սուպերմարկետները։ Իրենք կարող են այնպիսի տեղակայումներ ունենալ, որ սուպերմարկետը իր սպառողական ցանցով չի կարող հասնել։ Բացի այդ, կրպակներն ու խանութներն ունեն սոցիալական կապվելու հնարավորություն, որ սուպերմարկետը իրեն թույլ տալ չի կարող, այսինքն կրպակատերը այդ համայնքի մարդկանց հետ ունի շատ բոլորին անձնապես է ճանաչում, կարող է ապրանքը տալ, գումարը հետո վերցնել։
Ոչ միայն մեծ սուպերմարկետներ, այլ նաև փոքր խանութներ։ Star Arrefrain ցանցի ադմինիստրատիվ եւ զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Պողոսյանի խոսքով այժմ իրենք փոխել են զարգացման ռազմավարությունը։ Բակային խանութներ բացելով Arrefrain ցանցը փորձում է ավելի մոտ լինել հաճախորդին։ Նրա խոսքով կրպակները իրենց մրցակից չեն կարող լինել, այդ իսկ պատճառով էլ շատերը դադարեցնում են աշխատանքը։
Մենք իրականացնում ենք տարածքի հետազոտությունը, գնահատումը, նաև ուսումնասիրում ենք տեղանքում գտնվող մեր մրցակիցներին։ Կրպակները մեր համար խոշոր առումով մրցակից չեն, բայց համենայն դեպս մենք իրենց ուսումնասիրում ենք, հասկանում ենք ինչ ծառայություններ են մատուցում, ինչ ապրանքներ են հանդես գալի, գնային առաջարկներ իրենց, ու փորձում ենք լավ առաջարկել ավելի քաղաքակիրթ առաջին գնալ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով շատ են եղել դեպքեր, երբ սուպերմարկետը տուգանվել է գերիշխող դիրքի չարաշահման համար։ Օրինակ, նոր բացված մեծ առևտրային ցանցի սուպերմարկետը ուսումնասիրում է շրջակա խանութների ապրանքային գները եւ դիտավորյալ իջեցնում սեփականը։ Արդյունքում չդիմանալով մրցակցությանը շատ խանութներ ուղակի փակվում են։ Չնայած լինում են նաեւ դեպքեր, երբ փոքրիկ խանութը կամ կրպակը մի քանի ամիս դեռևս կարողանում է պայքարել, բայց դա պատահում է շատ հազվադեպ։ Չարաշահում նկատելու դեպքում կրպակատերերը կարող են բողոքել տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողով։ Աշոտ Իսկանդարյանը նշեց, որ կրպակատերերը հազվագյուտ դեպքերում են բողոքում, իսկ շատ անգամ էլ դիմումներն ուղղակի անհիմն են։ Կրպակատերերի կարծիքով իրենց օգնելու համար պետք է ոչ թե տուգանել սուպերմարկետներին, այլ արտոնությունն էլ տալ կրպակատերերին։ Երևանի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկի փողոցի մյուս մայթում աշխատող փոքրիկ խանութի աշխատակցուին խոստովանեց, որ իրենք դեռևս կարողանում են աշխատել միայն այն պատճառով, որ մարդիկ ուղղակի զլանում են անցնել փողոցը։
Գոյապևում ենք, մինչև սուպերմարկետը բացվելը ավելի լավ էր առևտրեն։ 80%-ից ավելի իջել են։ Պետք է թողեն փոքր խանութները, որ աճեն, մեծը նեղում են փոքր խանութները։ Թող հարկերը քչացնեն, որ քիչ հարկեր վճարեն, թող սուպերմարկետները հարկեր վճարեն շատ։
Անհատ ձեռներես Նունե Հարությունյանն էլ ասաց, որ երբեմնի եկամտաբեր խանութը այսօր անգամ չի կարողանում հոգալ իր ծախսերը։ Այդ պատճառով խանութում եղած ապրանքները վաճառելուց հետո այն կփակվի։
Եթե կողմնակի եկամուտ չլինի, ասենք ամուսնուս աշխատանք, խանութը չենք կարա պահենք։ Այն ժամանակ չկար Սիթին, շատ-շատ լավ էր։ Իսկ հիմա Սիթին կա, մենք էլ արդեն կրեդիտներով ապրանքներ ենք վերցրել, դրանց տակից դուրս գանա պետ։ Ապրանքը վաճառվի, մարդկանց գումարները կարողանամ տամ, պետականություններն էլ անեմ ու վերջ։
Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս օրենսդրությամբ նոր առևտրային կետերի բացման համար որևէ սահմանափակումներ գոյություն չունեն։ Գործնականում սուպերմարկետներ կարելի է բացել ցանկացած տեղում։ Ոլորտի կարգավորման համար ներկայումս շրջանառության մեջ է գտնվում մի օրինագիծ, որը կիրառելու դեպքում կսահմանափակվեն որոշակի տարածքներում սուպերմարկետներ կառուցելու հնարավորությունները։ Իսկ մինչ դրա կիրառումը Երևանում շուտով կբացվի նոր հիպերմարկետ, որի հարևանությամբ է գտնվում հարյուրավոր մարդկանց աշխատանքով ապահովող ամենամեծ տոնավաճառներից մեկը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հունիսի 26-ին Երևանում տեղի ունեցավ հայ-ավստրիական տնտեսական համաժողովը։ Համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ավստրիայի նախագահները քննարկեցին ճգնաժամից առաջ եւ հետո հայ-ավստրիական տնտեսական համագործակցության հարաբերությունները։ Նաեւ ստորագրվեցին երկու երկրների միջև մի շարք ոլորտներում համագործակցության զարգացման ուղղված փաստաթղթեր։ Ավելի մանրամասն լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ավստրիայի նախագահի Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստան են եկել նաև գործարարներ։ Ավստրական Թրոփեր ընկերության ներկայացուցիչը Հայաստան է եկել, որ ընդլայնի իր գործընկերների շարքը նաև Հայաստանում, նա մտադիր է Հայաստանում վաճառել իր արտադրանքը։ Գյուղատնտեսական ոլորտում գործող այս ընկերությունն արտադրում է գյուղատնտեսական մեքենազարգավորումներ եւ անասնակերեր։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ընկերության գործադիր տնօրեն Յոհանես Թրոփերը պատմում էր Հայաստան կատարած գործնական այցի իր
սպասելիքներից։
Ակնկալում եմ նոր գործընկերներ գտնել այստեղ առևտրի նոր հնարավորություններ զարգացնելու համար։ Թրոփերն ասում էր, որ առայժմ հստակորեն չի կարող ասել, թե Ավստրիա վերադառնալուց հետո ինչպես կհամագործակցի Հայաստանի հետ։ Դեռ հստակ ոչինչ չեմ գտել, բայց հնարավոր կապերն արդեն ստեղծել եմ, իսկ տնտեսությունը հենց դրանով է շարժվում առաջ, ասում էր ավստրիացի գործարարը։ Հայկական ու ավստրական կողմերի միջև 3 ստորագրված համագործակցության ուշագրով նախատեսվում է համագործակցել զբոսաշրջության, գյուղատնտեսության, բնապահպանության, վերականգնվող էներգետիկայի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի տվյալներով Հայաստանում ավստրական կապիտալով 14 կազմակերպություն կա, առևտրաշրջանառությունը տարեկան կազմում է $50 միլիոն, ընդ որում Հայաստանից Ավստրիայի արտահանվում $3 միլիոն ապրանք, իսկ Ավստրիայից Հայաստան է ներկրվում $47 միլիոն ապրանք։ Պալատի նախագահ Մարտին Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում կարևորում է արտահանման ներկրման հարաբերակցության փոփոխությունը։ Հայաստանն ավելի շատ ապրանք է ներկրում, քան արտահանում է։ Այս է պատճառը նաև, որ ավստրական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում հայկական կողմն ակնկալում է ընդլայնել հայկական ապրանքների արտահանման ծավալները նաև այդ երկրում։
Այս հանդիպումով նաև, այլի ասել, կանաչ լույս է վառվում գործարարների համար, որպեսզի կարողանան համատեղ աշխատանք ծավալել։
Սարգսյանը կարծում է, որ երկու երկրների իշխանությունների միջև պայմանավորվածությունները կնպաստեն գործարար կապերի զարգացմանը։ Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի եւ Ավստրիայի Դաշնային տնտեսական պալատի միջև համագործակցության վերաբերյալ հուշագրով նախատեսվում է երկկողմ հանդիպումների կազմակերպում ու տեղեկատվության պարբերական փոխանակում գործարար աշխարհի վերաբերյալ։
Մեր գործարարները հիմնականում նաեւ ծանոթ են Ավստրիայի շուկային, գործարար համաժողովը արդեն իսկ ակնկալում է նման երևույթներ եւ այս հանդիպումների ընթացքում գործարարները արդեն վերջում նաև հիստվում է անպայման պայմանավորվածություններ ձեռքբերել են և կտեսնենք, թե ինչ ուղղություններով աշխատեն։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը 3 հայ եւ ավստրացի գործարարների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի տնտեսության զարգացման միտումների մասին։ Նա նշեց, որ առաջիկա տարիներին կառավարությունն ակնկալում է 5-7% տնտեսական աճ, եւ զարգացման մեջ իր ազդեցությունը կարող են ունենալ նաեւ ավստրական ընկերությունները, ինչպես նաեւ Եվրոպական միության հետ համագործակցությունը։
Կարծում եմ, մեծ հնարավորություններ կբացի մեզ համար նաեւ Հայաստանի եւ Եվրոմիության միջեւ խորի եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի բանակցությունների ավարտը, հաստորեն այդ համաձայնագրի շրջանակներում մեր երկրների գործարարները եւ նախավարաչ արտահանողները հաստորեն հնարավորություն կունենան փոխադարձ եւ անարգել օգտվել երկու կողմերի թուկաների հնարավորություններից։
Համաձայն էկոնոմիկայի նախարարության տվյալների Հայաստանում ներդրումներ ավելի շատ կատարում է Ռուսաստանը։ 2011 թվականի տվյալներով Ռուսաստանի ներդրումները կազմում են ընդհանուրի 44%-ը, հասնելով $3 միլիարդ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև 2015 թվականը Բոլոնիայի քարտուղարությունը Հայաստանն է ստանձնելու։ Այսօր տեղի ունեցավ Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարության Հայաստանի կողմից պաշտոնական ստանձման արարողությունը։ Պաշտոնական ստանձման առիթով Հայաստանը ժամանել մինչ այս Բոլոնիայի քարտուղարությունը ստանձնած ռումինական պատվիրակությունը եւ Բոլոնիայի գործընթացը նախագահող եւ համանախագահող երկրներ Կիպրոսի, Բոսնիա-Հերցեգովինայի ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է Բերգենում 2005 թվականին։ Դրանից հետո հայկական կրթական համակարգ ներմուծվել է կրեդիտների կուտակումն ու փոխանցումը։ Բոլոնիայի քարտուղարությունը Հայաստանում ուժի մեջ կլինի հուլիսի 1-ից, թե ինչ կտա այն մեր հայկական կրթական տարածքին, պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանը 3 տարով ստանձնեց Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Մինչև այս քարտուղարությունը ստանձնած բոլոր երկրները եղել են Եվրամիության անդամ երկիր, բացի Հայաստանից։ Շուրջ 3 տարի Երևանը կհանդիսանա Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մայրաքաղաք։ Բոլոնիայի քարտուղարության պաշտոնական ստանձման առիթով Հայաստանային ժամանել Կիպրոսի, Բոսնիա-Հերցեգովինա և Ռումինիայի քարտուղարության պատվիրակությունները։ Մինչև այս նախագահող երկիրը Կիպրոսն էր, իսկ համանախագահողը Բոսնիա-Հերցեգովինան։ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Կարինե Հարությունյանի խոսքով, սա Հայաստանի համար մեծ ձեռքբերում է, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի կրթական համակարգի միջազգայնացման և առավել լայն կապերի հաստատման։
Համագործակցության մի նոր մակարդակ է, ինչպես 47 երկրների, այնպես և եվրոպական հիմնական կառույցների հետ, ինչպես նեն եվրոպական հանձնաժողովը, եվրոխորհուրդ, ուսանողների միությունը, եվրոպական համալսարանական ասոցիացիան և այլն։ Սա անխոս կլինի Հայաստանի համար շատ մեծ փորձառություն և իհարկե մեծ խթան կհանդիսանա Հայաստանում բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումների, ՊԱԿ-ն համակարգի հետագա զարգացման Բոլոնիայի համատեքստում։
Տեղեկացնենք, որ Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականից։ Գործընթացն այս մեկնարկել է 1999 թվականին։ Միջպետական այս նախաձեռնությունը միտված է Եվրոպայի տարածքում ստեղծելու ընդհանուր կրթական միջավայր և ներդնել կրթական փող ճանաչելի համակարգ։ Բոլոնիան գործընթացի շրջանակներում հայաստանյան բարձրագույն կրթական համակարգում ներդրվել է երաստիճան կրթական համակարգը, գնահատման համակարգը դարձել է կրեդիտային, ներդրվել է նաև կրթության որակի վերահսկողության համակարգ և այլն։ Հայուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվել կրթությունը շարունակել Բոլոնիայի տարածքի գրեթե բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կրթության ոլորտի մի շարք մասնագետներ, սակայն պարբերաբար հանդես են եկել դժգոհություններով, որ այս գործընթացն իրականում ոչ մի լուրջ ձեռքբերում Հայաստանին չի տվել։ Ինչև է տեղեկացնենք, որ 2015 թվականին այդ բոլոր 47 անդամ երկրներից Հայաստան կժամանեն ներկայացուցիչներ և Հայաստանում կանցկացվի նախարարական գագաթնաժողովն ու քաղաքական ֆորումը։ Բոլոնիայի քարտուղարության ղեկավարից տեղեկացանք, որ հաստատված բյուջեի մոտ 39%-ը ֆինանսավորվել է Եվրոհանձնաժողովի կողմից մոտ 400 000 եվրո։ Արդեն կահավորված է գրասենյակը, հաստատված է աշխատակիցների թիվը։ Քարտուղարությունը ստանձնելուց հետո Գայանե Հարությունյանի խոսքով առաջին գործնական քայլը լինելու է հետևյալը։
Կիպրոսում օգոստոսի վերջին կլինի Բոլոնիայի հետամուտ խմբի հերթական հանդիպումը, որտեղ կքննարկվի և կընդունվի 2012-13 թվականների աշխատանքային ծրագիրը։ Հանդիպումը իհարկե կազմակերպել է Կիպրոսի նախարարության պարտականությունը, իսկ փաստաթղթերը պետք է պատրաստենք միասին Կիպրոսի և Բոսնիա-Հերցեգովինայի հետ։
Ներկա բոլոր հյուրերը շնորհավորեցին Հայաստանին քարտուղարությունը ստանձնելու կապակցությամբ և համարեցին դա մեր երկրի համար կարևոր ձեռքբերում։ Ռումինիան և Բոսնիա-Հերցեգովինան ներկայացրեցին իրենց փորձերը։ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կտա Բոլոնիայի քարտուղարությունը կոնկրետ հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին։ Նրա խոսքով սա շատ լավ հարթակ է մեր խնդիրները ներկայացնելու, քննարկելու ու համատեղ լուծումներ մշակելու համար։
Խնդիրները հարյուրավոր են, որ լուծման կարիք ունեն։ Ամենակարևորները դա որակի ապահովման հարցն է։ Ինչպիսի գերխնդիրներ մենք այսօր ունենք։ Առաջինը՝ ավագ դպրոցների կայացումը, որոնք ըստ ինձ կարող են կայանալ միայն համապատասխան բուհերի օժանդակության։ Կրթությունը դա միայն կրթություն չի կարող լինել։ Կրթություն, հետազոտություն, դաստիարակություն, այս երեքի ամբողջականություն է տալիս նորմալ քաղաքացի։ Այստեղ խնդիր մենք ունենք այնպիսի ուսանող դաստիարակելու, որը միշտ ընդդիմադիր օպոնենտ լինի դասախոսին, այսինքն հալածյուղի տեղ չընդունի նրա ասածը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Երևանյան զբոսայգիներ։ 19-րդ դարի 50-ից 60-ական թվականներից առաջին հեռանկարային հատակագծով առաջ է քաշվել Երևանում զբոսայգիներ հիմնելու խնդիրը։ Այդ ժամանակ քաղաքում 3 այգի է եղել։ Հայտնի էին հատկապես քաղաքային այգին Հանրապետության և Շահումյան հրապարակների միջնամասում և անգլիական այգին՝ Թումանյանի անվան այգի, Վահան Զատիկյանի անվան այգի, Դավիթ Անհաղթի անվան զբոսայգի, Սիրահարների այգի և այլն։ Այգիներ կան, բայց արդյոք լիովին բարենպաստ են զբոսայգիները Սանկի ու լիակատար հանգստի համար, շինարարություն, սրճարաններ, ռեստորաններ, ավտոտնակներ։ Այս ամենը խափանում է այգիների գործունեությանը։ Ինչպիսի, թե ինչպես, Լիանա Մնացականյանը կպատմի։
Երևանի կանաչապատ տարածքների այգիների պահպանման խնդրին տարբերաբար անդրադառնում են բնապահպաններն ու տարբեր նախաձեռնություններ, փորձում են պայքարել ծառահատումների և կառուցապատումների դեմ, սակայն, ինչպես նշում է Հանուն-Կայոն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, այսօր փաստացի Երևանում չունենք մի այգի, որտեղ հնարավոր է գնալ, հանգստանալ, մաքուրոտ շնչել։ Բոլոր զբոսայգիներում կառուցվել են սրճարաններ, ռեստորաններ, որոշ դեպքերում նաև բնակելի շենքեր։ Դանիելյանն ասում է, որ նախկինում գնում էր Օղակաձև այգի, սակայն այսօր այն վերածվել է բիզնես տարածքի։
Այս որ զբոսայգիները որպես այդպեսի լիարժեք զբոսայգի մենք հիմա չենք կարող նշել Երևանում, որտեղ գտնում ենք մի մասը առնվազն կառուցապատված։ Սիրահարների այգին ընդհանուր ձայնը լավն է, բայց շինարական աշխատանքների ժամանակ բավականին ծառեր դուրսեցին, հիմա կամաց-կամաց վերականգնվում են։ Համասարանի կողքի այգին են Օղակաձևի մի փոքր մասը, բայց էլի մի մասը կառուցապատված է։ Ես չեմ կարող լիարժեք այգի այսօր նշել, չեմ կարող։ Ուսանողական այգին կառուցապատված է։
Ճարտարապետ Մարինե Պարազյանը նշում է, որ Երևանն ի սկզբանե Թամանյանի կողմից նախագծվել է որպես քաղաքայգի, որտեղ պետք է գերակշռեն կանաչ տարածքները։ 70-ից 80-ականների զանգվածային կանաչապատման շնորհիվ մեկ բնակչին հասնում էր 22 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, սակայն պատկերն այսօր շեշտակի փոխվել է։
16 քառակուսի մետր մեկ մարդուն հասնող կանաչապատումը ամբողջ քաղաքի տարածքում մենք գոնե պետք է ունենանք։ Վերջին տվյալներով դեռ գլխավոր հատակագիծը սկսելուց մեր մասնագետները ունեցել են հետևյալ տվյալները։ Օրինակի համար Էրեբունուց Թաղամասի ամբողջ այդ հատվածում մենք ունենք 1.1 քառակուսի մետր 1 հոգու հասնող կանաչապատում։ Ավելի լավ վիճակում է իհարկե Մասիվի Նորքի Զանգվածի տարածքը, այնտեղ երևի ամենաշատ կանաչապատումն էր, որ միջև 8 քառակուսի էր հասնում։ Կենտրոնը 4-ից 6 քառակուսի մեջ էր տատանվում, որտեղ երևի հաշվել էին նույնիսկ գազոնները, որպես այդպես խիստ կանաչապատ տարածք։
Պարազյանի համոզմամբ, եթե այսպես շարունակվի, ապա մոտ 10 տարի հետո մենք կկանգնենք բնապահպանական լուրջ խնդիրների առջև և չենք ունենա կանաչ տարածքներ։ Ոչ պակաս կարևոր են նաև բակային այգիները, որոնք վերածվում են ավտոտնակների և էլիտար շենքերի։
Կենտրոնի ամբողջ ներբակային տարածքները արդեն ոչնչացվել են, կամաց-կամաց մենք կենտրոնից արդեն դուրս են գալի տաղետալ իրավիճակով, ոչնչացվի հատ առ հատ, իսկ նոր ծառատունքները միջև այս ծառերը կան հասնեն նորից 50 տարեկանի տարիքին, որ տան այդ նույն թթվածինը, դա կանցնի շատ մեծ ժամանակ, և ես չգիտեմ ենք արդյոք կունենանք այդ հնարավորությունը դա վայելելու։
Միակ տարածքը, որտեղ չկան սրճարաններ, բուսաբանական այգին է, սակայն այն ունի պահպանման և խնամքի կարիք։
Այնտեղ, եթե գնում ես, ասենք հատկապես հիմա այս եղանակին, շատ հաճելի է, կարող ես կտրվել լրիվ քաղաքի միջավայրից։ Նման մի բան մնացել է դեռ Ծիծեռնակաբերդի այգում, բայց նաև անբարեկարգ վիճակում է հիմնականում։ Պետք է լինենք հետամուտ, պետք է թույլ չտանք դաջը լատվի, պետք է թույլ չտանք Օղակաձև այգու մեջ շարունակվի այն իրավիճակը, որ արդեն մի 10 տարի մենք աչքներիս առաջ ունենք, պետք է մաքրվի Օպերայի շրջակայքի ամբողջ կանաչապատ զանգվածը այդ բոլոր սրճարաններից, և ցենք մի շարք խնդիրներ կա, եթե դրանք դուրս գրենք, իրանք քիչ չեն լինի։
Պարազյանի կարծիքով հասարակությունը պետք է պայքարի հանրային տարածքների համար, այդ դեպքում միայն դրանք չեն վաճառվի։ Մեր քաղաքի բնակիչները նշում են, որ ականատես են լինում, թե ինչպես են Թաղամասում կամ Բաքում ոչնչացվում խաղահրապարակները, փոքրիկ բուրակները և փոխարենը վեր խոյանում շենքեր, բիզնես կառույցներ, ավտոտնակներ։
Սիրահարների այգին մի քիչ ավելի հանգիստ է, երեխաներ են հիմնականում լինում, բայց ինչքան գիտեմ, մեկ սրճարան էլի կա այնտեղ։
Որտեղ այգիներում ինձ թվում է պետք չի ոչ մի կաֆե, ոչ մի նմանատիպ ինչ-որ խանութներ, բաներ չլինի, իսկ այգիներում հիմնականում տես բաներ են։
Հիմա հիմնականում կանաչահատում են, ավելի ինչ-որ ֆիրմաներ են կառուցում, ինչ-որ գրասենյակներ։
Դե բնականաբար, եթե այգի է, պետք է ավելի հանգիստ լինի, այդ սրճարանները չլինեն, ավելի քիչն են, որովհետև մարդիկ գնում են այնտեղ հանգստանալու։ Կանաչապատ տարածքները սկսել են վերացնել հենց մեկը մեր մոտ, երեխաների համար կանաչապատ տարածք էր կառուցված, սկսեցին կանդել, ինչ որ օֆիս են ուզում կառուցել։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հաղորդման ավարտ է ևս մեկ լուր ֆուտբոլասերների համար։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության եզրափակիչ հանդիպման առաջին մասնակիցը Իսպանիայի հավաքականն է։ Չորեքշաբթի երեկոյան Դոնեցկում կայացած Իսպանիա-Պորտուգալիա կիսաեզրափակիչ հանդիպման հիմնական և լրացուցիչ ժամանակում դարպասի գրավում չարձանագրվեց, իսկ խաղավերջան 11 մետրանոցներով 4-2 հաշվով առավելության հասավ աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոնը։ Եզրափակչի մյուս մասնակիցը հայտնի կդառնա հինգշաբթի երեկոյան Վարշավայում կայանալիք Գերմանիա-Իտալիա կիսաեզրափակիչ հանդիպման արդյունքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Նոր իրադարձություններով կվերադառնանք վաղը նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Մեր վիդեո ռեպորտաժները կարող եք գտնել azatutyun.am կայքում։ Զանգահարեք մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով ներքին համարը 1260։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը։ Կհանդիպենք։